Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Ando Sinisalu. Täna on meil külas ettevõtte Stallion tegevjuht Randel Minn ja operatsioonide juht Priit Rebane ja me räägime küberturvalisusest. Aga kuna see teema on päris lai ja võibolla kõik mõistavad seda natukene ka eri moodi, siis ma alustuseks küsingi seda, et mis on siis erinevate küberturvalisusega tegelevate ettevõtete erinevus? Et kas siin on ka mingisugused fokusseerimised või spetsialiseerumised teatud valdkonnale ja tegelikult ju väga paljud IT-ettevõtted, kes nagu sellise laiapõhjelise IT-ga tegelevad, lubavad ka klientidele, et nad tegelevad küberturvalisusega, et mille poolest Stallion on sellel maastikul silma paista, mille poolest te eriline olete?
Et võibolla natuke häägiks üldse seda lahti, et tegelikult kui me häägime küberturvalisusest, siis meil on tegemist väga suure ökosüsteemiga. Meil on nii-öelda tootjad, uuhejad, kes nagu põhjalikult uuhevad asju ja lisaks siis seda väga-väga erinevates võtmetes. Meil on ütleme need, kes kaitsevad rakendusi, kes kaitsevad tahikvähe lahendusi ja tahikvähe tootmist. Ja ütleme, et meie nagu hall on nüüd võibolla see kõige täpsemalt öeldes, et me oleme need, kes juurutavad võrgu infrastruktuuri küberturvalisuse lahendusi. Et mis tähendab nagu ütleme sisuliselt seda, et ettevõtete võrgud oleksid turvalised, aga me kasutame nii-öelda valmis teavet, valmis komponente ja paneme need asjad väga kohalikult ja ilusti tööle. See on nagu meie, nagu ütleme, selline võibolla lust ja leib või see, millega me inimesi aitame. Tahad omalt poolt lisada.
Ja ma võibolla lisaks juurde selle, et nagu muudeski valdkondades on see, et on ju võimalik teha palju asju ja korraga või siis spetsialiseeruda mingisugusele kindamale valdkonnale ja teha seda võibolla paremini, kui need universaalsed ettevõtted suudavad. Et ka see on nagu küberturbe ettevõtted, üks rida, et nad hoiavad ennast maailmas toimuvaga kursis just nimelt küberturbe aspektist lähtudes ja hoiavad silma peal sellel, mis toimub, organiseerivad oma klientidele vastavad kaitset ja mõtlevad ka tulevikuvaatele ja perspektiividele, et kuhu edaspidi tähelepanu pöörata. Et on vana tõde, et kui sa üritad teha kõike, siis sa ei tee ühtegi asja hästi, aga kui oled konkreetselt spetsialiseerunud, siis pigem see õnnestub paremini.
Kui me vaatame seda küberrünnakute pilti laiemalt, siis mille pihta neid rünnakud kõige sagedamini tehakse, et kus see kõige nõrgem koht ettevõtetel tavaliselt on?
No öeldakse, et ja vähemalt, et see on ka õige, et õige võiks olla ühtepidi inimene, aga sageli täna on ka nagu see, eks, et ütleme, see tehnoloogia on niivõrd keerukas ja kompleksiti on niivõrd suur, et saavad pihta tehnoloogilised süsteemid ja täitsa tõsiselt, et ma mäletan, kuna me oleme nii pikalt olnud valdkonnas, siis kunagi oli nagu suhteliselt selge, eks, et kõige tõenäosem niisugune ohve on siis töötaja. Kuna ta ei tea ja teeb midagi valesti, teeb ma ei tea, vale dokumendi lahti, midagi sellist, eks ju, aga täna ma näen nagu seda, et ega see vektor või nii-öelda see, need hündeid ei ole kuhugi kadunud, aga ütleme ka väga palju on edukaid tehnoloogilise hündeid ja lisaks nagu see, et kuna meil nagu see kompleksus on küllalt suur, palju on partnereid, palju on võite, mis omavahel suhtlevad, siis tuleb nagu ütleme, et ustasti akendab seda. Ja ütleme, võtame kas või see viimane exchange case, millega oli siin Euroopas äda, eks, et nii-öelda Microsofti meiliseheveil olid haavatavused ja selle tõttu said väga-väga palju pihta või eelmine siis, ütleme, analoogne SolarWind case, et üks süsteem, mis on, ütleme, siis nagu monitoringusüsteem oli haavatav ja läbi selle tekkisid tohutud jamad, et ma arvan, et ka see tehnoloogiline vektor on nagu väga-väga oluline, millele tähelepanu pöörata. Peit, võibolla sa oskad jälle lisada taas midagi.
Ja ma tegelikult tooksin siiski välja selle sama inifaktori, mida sa juba mainisid, et tihti peale on niimoodi, et igasugused lunavarad ja muud asjad ei asu enne tegutsema, kui keegi inimene ei ole näppinud mingit faili, mida ta ei tohiks näppida või klikkinud mingisugusele linkile, mida ei oleks mõistlik klikkida. Et selles osas nagu ka ettevõtetes jätab tihti peale see inimeste harimine ja koolitamine ja teadlikkuse tõstmine, ehkki see on nüüd kulunud sõna võibolla, aga ikkagi see teadlikkuse tõstmine on väga oluline. Kusjuures nüüd pandeemia tingimustes on veel see aspekt asjal juures, et kuivõrd kodus töötavad kõik need, kes vähegi saavad, siis küberpättide tähelepanu on ettevõtte serverite ja infrastruktuuri ründamise poole pealt nihkumas kodukasutajate poole, sest koduvõrkudes on tihti peale see kaitse märgatavalt nõrgem, kui ta on ettevõtetes, ilmselgelt on nõrgem ja koduvõrkudes on ka igasugused nutipirnid, nutitelerid, mis iganes, mille kaudu mida saab kasutada hüppelauana siis järgmise sammu tegemiseks ja näiteks kodutöötaja arvuti mahavõtmiseks, et sealt kaudu siis juba ettevõttesse jõuda. Et selles mõttes tuleb olla tähelepanelik nii tööl kui kodus ja ettevõtete küberturbe inimesed näevad hetkel kurja vaeva sellega, et mõelda välja, kuidas siis oma kodus töötavaid inimesi ikkagi kaitsta.
No igal ühel kodus on ilmselt ka erinev see interneti lahendus, et kellel on kaabli otsasse, kellel on kodune wifi võrk, kellel on mobiilne internet, võibolla mõni üldse on naabrimehe võrgus või kusagil kohvikus avalikus võrgus, et ütleme, tööandjal on suhteliselt raske seda kõike kontrollida ja jälgida ja kui sul on ikkagi sadu töötajaid ja iga üks on mingis oma võrgus, siis neid ohukohti on väga palju, et mis sellele probleemile üldse lahendus, kas seda üldse on võimalik kuidagi niimoodi ära lahendada, et kui on nii-öelda 100 erinevat võrku, mida kaitsta tuleb, kui mul on kõik töötajad üle ilma laiali.
No aga võrkusid ei olegi otseselt vaja kaitsta, pigem on vaja kaitsta neid seadmeid, mida siis kasutatakse. Ehk tegelikult ettevõtted, mis nad saavad teha, on siis see, et vajalikud meetmed võtta rakendada just nimelt nendes seadmetes, mis siis kasutajate käes on. Et koduvõrgu kaitsmine ei ole mõeldav, ettevõtte ei tule kellegiga otseselt koduvõrku kaitsma, vaid ikkagi siis see tähelepanu keskeldub just nimelt nendele seadmetele. Aga Randel võibolla tahab täiendada?
Jah, et võibolla kui me häkkisime siin pehimeetri muutusest või ütleme sellest, et täna nagu pehimeetri muutub, siis siin me võimegi vaadata seda, et kui meil kunagi oli olukord see, et kõik seadmed olid nii-öelda meie või ütleme ettevõtte kontrolli all või siis asusid kuskil ahukontohis ja oli suhteliselt selge pilt, et me saame füüsiliselt neid asju nagu valvata ja takistada või, ja kaitsta ja takistada hündeid nende vastu. Siis täna on meil olukord ühtepidi see, et kasutajad tulevad kust iganes. Nagu Ando just ilusti ütles, et võhke on palju ja tulevad siis, ütleme, kes mis võrgust ja edasi. Aga teine pool, mis on veel, me ütles väga heitile, on ka see, et meil lähevad andmed nii-öelda pilve ja ka teine ots on lahti. Ja sageli on nagu ettekujutus, et pilves on kuidagi, me oleme pähemini kaitstud või keegi hoolitseb meie eest ja teeb asjad kohda. Siis tegelik seis on nagu, et tuleb asjadele otsa vaadata kuskil, jah, võibolla teatud nii nimetatud SaaS-teenuste puhul, mis on siis, ütleme, ma ei tea, CV Online võibolla on SaaS-teenuseks. Et nende puhul on nagu tõesti see nii-öelda selle teenuse pakku ja vastutuse osa suurem, aga kui me läheme pilve kogu spektrisse ja ütleme pilv kui niisugune infrastruktuur, kus meil nagu serverid jooksevad ja kogu elu käib või häkimata konteinerit, siis ütleme sageli see kaitsmine on meie asi või ütleme meie kui ettevõtte asi ja asi on veel hullem ja täna nagu, kui häkida nendest uutest ründevektoritest, ka väga palju uusi ründevektorid on just tänu sellele, et meil pilves on asjad valesti konfigureeritud ja selle tõttu siis keegi on unustunud nii-öelda need pilvesüsteemid lahti ja läbi selle toimuvad täitsa tõsised insidendid, et seda me oleme eelmisel aastal üks jagu näinud vist, kus nagu andmed lekivad tänu sellele, et keegi on unustunud võtmed nii-öelda laua peale ja pätid tulevad, kohevad üles ja tüüpselt on tegemist isegi väga suurte keissidega, ütleme, ma ei tea, hinnatakse siin nagu suuriseks juhiti firmas, ma ei tea, suuri firmas nagu Sony nii edasi ja sel juhul on, et nii-öelda need andmelekked on ka väga suurtes mahtudes, aga need jõuavad meediasse, aga kui meie nüüd Eesti ettevõtja või suhteliselt pisik ettevõtja, seal vahel jääb selliselt ei ületa uudiskünnist, aga see ei tähenda, et seda juhtuks.
Kas üldse niimoodi on võimalik küsimust püstitada, et kus on ohutum oma andmeid hoida, kas oma serveris, mis on siis hästi turvatud või mõne suure lugupeetud rahvusvahelise firma nagu Microsoft või Amazon pilves, et kas on niimoodi üldse võimalik seda võrdlust püstitada, et ma kujutan ette, et päris palju ettevõtjad just niimoodi võivad mõelda.
See ongi nagu see, et muidugi see on väga õige küsimus, eks ju, ja aga siin ei ole ühest vastust, eks ju, et mõlemal poolel on omad eelised ja tuleb vaadata nagu konkreetselt nii-öelda olukorda hinnata, mida on nagu mõistlikum teha ja riskid on erinevad, eks. Et me vaatame, ühel juhul, ütleme, et kui meil on oma nagu oma serve ruum versus, siis me võime vaadata seda, et meil on kellegi teenusepakkuja juures, näiteks ma ei tea, Lynxi või kellegi juures Eestis siin, ütleme, oma nagu data center hoiame seal asju. See võib olla üks pool ja teine pool, et me hoiame tõesti nagu kas Microsofti ja Azure'is oma infrastruktuuri, mis on väga vahva, aga ega üks ei ole võib-olla otseselt turvalisem kui teine, vaid pigem on see, et need meetmed, mida me hakendame, on nagu erinevad. Aga samas, ütleme tüüpiliselt öeldes, kui me oleme Azure'is või pilve teenusepakkuja ühes, ega me ei pääse nendest meetmetest, mida me peaksime ka hakendama enda ühes.
Just ma tahaksingi täiendada siin kohal seda, et no ütleme päeva lõpuks on asi usalduses muidugi, kus ja kelle juures andmeid hoida, aga nii ühel kui teisel puhul, kui andmed asuvad kas enda serveriruumis või siis ka kuskil teenusepakku juures, tuleb kindlasti mõelda sellele, et need andmed peaksid olema igal juhul kuskile veel varundatud, kuskile teise kohta, kas või teise teenusepakkuja juurde või siis just enda serveriruumi, kui teenused põhiliselt asuvad pilves. See tagab selle, et mis iganes olukord ka juhtuks, siis need andmed jäävad alles. Et polnud just väga ammu aega tagasi, kui Prantsusmaal põles üks suur teenusepakku ja andmekeskus ja päris paljud kliendid said selle tõttu kõvasti kannatada, kuivõrd neil ei olnud mingisuguseid varukoopiaid tehtud. Ja tänapäeval on paratamatus see, et tegelikult kui rääkida küberrünnetest või üldse nii-öelda nagu mingitest ebastandardsetest olukordadest, siis küsimus ei ole selles, kas juhtub, vaid küsimus on selles, millal juhtub. Ja tuleb olla valmis selleks, et juhtub nii kui nii. Ja seetõttu tegelikult tundub nagu mõnes mõttes paberimäärimisena, et peaks olema mingi varuplaan valmis mõeldud, aga tegelikult on see täiesti tõsi, et ettevõtted peaksid olema läbi mõtestanud selle, kust nad oma andmeid hoiavad, kus on varukoopiad ja kui midagi toimub, siis mida tehakse. Sellepärast, et elu on näidanud, et tihti peale sellist plaani ei ole ja kui siis on situatsioon käes, siis hakatakse pea laiali jooksma ja taastamine võiks käia kordades kiiremini, kui see ilma plaanita toimub.
Ja võib-olla ka see, et meil just ka siin mõne klientidega oli teemal arutelu ja ütleme, kui meil et asjad on nagu pilve infrastruktuuris, siis on nagu need plussed, võib-olla varukoopiad ja mingid asjad tehakse sinu eest teha. Samas on nagu see, et kui toimub, midagi katki läheb, siis on ka nagu ütleme, võib-olla see jõuatuse tunne, et sa ei saa mitte midagi teha. Ja sul läheb, päev või kaks operatsioonid seisavad ja siis on nagu tuleb välja mõelda, et kas ma saan seda taluda või mitte. Et palju see kost on nagu, kui et ma ei saa seda teenusepakkujat nii-öelda tööle. Mul võib isegi mingi SLA alla, aga ka Eesti ettevõtted sageli on suht väiksed, et seda et neil ei kompenseeri keegi seda kahju, et nad ei suuda teha nagu seda sellel taseme lepingut, et neil oleks tegelikult tagatud ka mingid õigused.
Kui rääkida Eesti ettevõtetega, kes ajavad asju globaalsete gigantidega, olgu selleks siis Google või Facebook või Amazon või mõni muu, et peaaegu ühes suust kõik ütlevad seda, et ühest küljest on hea ja turvaline ja maailma tipptehnoloogia, aga kui probleemid tekivad, siis see kliendi teenindus on küll selline, et võtab vanduma, et lihtsalt väga aeglane ja tihti automatiseeritud või robotiseeritud, et sa ei saagi inimesega rääkida, et vastab teisel poolel keegi tehisintellekt ja ühesõnaga tekivad sealt igasugused asjad, aga kuivõrd nagu see probleeme valmistab või mis see SLA siis on?
No SLA on ingliskeeles Service Level Agreement, ehk siis eesti keeles teenustaseme kokkulepe. Ehk siis sisuliselt dokument, kus klient ja teenuse pakkuja lepivad oma vahel kokku teenuse osutamise ja saamise tingimused. Ja see ei pruugi olla sugugi üldsegi nii-öelda suure välismaise teenuse pakkuja ja kohaliku kliendi vahel, vaid see võib olla ka kõige väiksema teenuse pakkuja, kohaliku teenuse pakkuja ja väikse kliendi vahel. Ehk siis mida lepitakse sellesse SLA-s kokku? See on teenuse osutamise ajad, mingitele tõrgetele reageerimise ajad, kui kiiresti keegi spetsialist peab kohale jooksma näiteks, siis millise aja jooksul üldse võetakse kõnesid vastu ja nii edasi, nii edasi. Et seal on päris palju aspekte sellest teenustaseme kokkuleppest, neid saab teha väga lihtsustatult, aga saab ka teha sellised dokumente, mis on tõesti mitukümend lehekülge paksud. Ehk siis sisulised teenusetingimused nii ühelt kui teiselt poolt.
No me oleme siin rääkinud rünnakutest, aga räägime ründajatest ka. Et selline tava, ütleme, arusaam on ju selline, et kui ma olen siin Eesti väike ettevõtte, ajan siin vaikselt oma asja, et kes see ikka mind tahab rünnata, et mis see ründaja motivatsioon on, et miks ta peaks minu serverisse sisse murdma ja mulle kahju tekitama ja minu andmeid varastama või mis iganes paha tegema, et miks seda vaja on, miks ta seda teeb?
No tänapäeval üldiselt ikka tahetakse raha teenida, eks? Aga ütleme, et need motivatsioone võib olla palju. No esimene asi, mis oli nüüd natuke vanemal ajal või noh, ütleme, et oli selgelt saada täiendavaid ründajaid platvorme. Et me saame nagu ja ega see on jätkuvalt, eks? Aga see, et saada nagu kätte mingisugune kellegi keskkond, kus ma saan edasi rünnata. No ütleme, et kas või hajusrünnakud tekitada, hajusuumisrünnak on, mis nüüd uus sõna, mida kutsuti vanasti, või ütleme, mis inglise keeles on distributed denial of service, eks ju.
Ehk siis teenuse tõkestusrünne.
Jah. Ja see on nagu üks motivatsioon. Teine motivatsioon, et ka Eestis on nüüd viimasel ajal päris palju vist olnud need nii-öelda need niinimetud lunavähe hündeid. See on nagu ütleme see, et lihtsalt haha välja pähestida. Ja muidugi kolmas võib-olla oluline vektor on ikkagi nagu see, et saada kätte andmeid, saada kätte mingisugust olulist infot, mida kasutada edasiseks hünneteks või siis noh, seda luuhe poolt ja selle otsa me ei ole väga komistanud, ütleme tööstuspianaasi otsa, eks, et seda meil ei ole ette tulnud, aga ma arvan, et see risk on nagu ka täiesti arvestatav. Et mida rohkem meil tekib nagu tõsiseid ettevõtteid ja noh, ütleme, kui lugeda kas või äripäeva, et meil on ettevõtted, kellel hakkab tekkima intellektuaalse kapitali, ma arvan, et seda vektorit ei ala indeks ka mina mitte.
Ja ma tuleks korra tagasi selle Randeli poolt nimetatud esimese aspekti juurde, et mitte ükski kurikael ei taha tegelikult toimetada oma arvutist või noh, ütleme niimoodi ei taha toimetada, et tema arvuti kuskilt välja paistaks. Ehk siis ta otsib endale hüppelauda, kust liikuda edasi ja sealt järgmise hüppelaua ja sealt järgmise hüppelaua. Ehk siis lõpude lõpuks see jada muutub nii pikaks, et sinna kurikaaleni välja jõuda ametivõimudel või asjaomastel kodanikel on suhteliselt raske, kui mitte võimatu. Ja see tõttu, noh, võib küll siin Eestis öelda, et mis nüüd mina, et minu server või arvuti ei ole õieti midagi ja ma ei paku kellelegi huvi. Noh, tõesti, ei pruugigi pakkuda, aga selles vaates kindlasti pakub huvi, et sealt edasi liikuda.
Aga nüüd, kui kurikael on, oletame, et minu ettevõtte serverit rünnanud ja nüüd siis istutanud sinna mingisuguse pahavara ja siis see rünnak toimub juba edasi minu ettevõtte serverist, siis milline minu vastutus on? Kas mina olen ka siis nagu nende järgmiste kahjukannatajate suhtes vastutav, et just minu serverist see rünnak toimus või olen ma selles mõttes puhas?
See ei ole päris nii must valge, aga üldjuhul lihtsalt kipub olema niimoodi, et paraku sellised serverid ja arvutid, mida kasutatakse edasi liikumiseks, et nende omanike peetakse suhteliselt puhasteks siiski. Vähemalt minul on siiamaani selline nagu mulje või kogemus jäänud, et otseselt nende kraesse ei tule keegi. Küll jah, võidakse ju isegi konfiskeerida või noh, korraks ära võtta siis mingisugune seade, et lähemaid mingid uurimistoiminguid teha selles, aga üldjuhul keegi süüdistus näpus sellise seadme omaniku juurde ei tule.
Aga muidugi noh, sellega kaasneb hulka muud jama, noh, ütleme nagu see, et kui sinu võrgust toimuvad hünded, siis noh, pannakse siin igasugustes blacklistidesse ja su oma operatsioonid kannatavad. Noh, et jah, et see, et keegi nagu legaalselt sulle vast kallale ei tule, eks ju, noh, nagu Heit ütles ja see on nagu noh, ka väga mõistlik, eks ju, noh, et sa oled samasugune ohvehe, aga jama võib sellest hoolimata olla üks jagu, eks.
Ja tulles veel korraks Eesti konteksti, siis tegelikult kui sinu serverist lähtub mingi tuvastatud paha tegevus, siis Eesti, tuleb öelda, et Eestis on väga toimiv küberturbe kommuun, kui seda niimoodi võiks nimetada. Ehk siis inimesed tunnevad üksteist ja selline server või arvuti saab suhteliselt nobedalt võrgust isoleeritud. Ehk tegelikult see võib kaasa tuua siis selle ettevõtte äritegevuse tõsise häirimise või katkestuse, kui mingi konkreetne server võrgust maha võetakse.
No, kõige lihtsam võibolla igapäevane kahju on see, et kui minu serverist on rünnakud toime pandud, siis minu saadetud e-maile enam keegi ei ava või võta vastu, kuna need blokeeritakse ära ja ei saa suhelda klientidega.
E-maili suhtes mul on muidugi oma arvamus, et tänapäeval on kõik kuidagi hakanud sellesse suhtuma niimoodi, et e-mail on just kui selline asja, et kui sa oled ära saatnud, siis minuti jooksul peab tulema vastus. No ei ole päris nii, e-mail ei ole siiski päris online kanal, ütleme niimoodi, et kui võtame võrdluse tavapostiga, et kui sa oled vanaemale kaardi saatnud ja pannud selle postkasti, siis sa ei jookse 2 minuti pärast enda postkasti juurde, et kas juba on vastus, et e-mailiga peaks tegelikult olema umbes sama lugu, et päeva või paari jooksul saadud vastus on tegelikult väga okei.
Aga noh, ütleme, et ka hündevektorit, noh, toome näiteks üks näite, et millest võib see jama veel seisneda, on nagu noh, ütleme, et kui sinu meilisüsteem sai pihta ja siis saadetakse sinu klientidele või äripartneritele sinu nime alt igasugu kahvaid jutte, mis omakorda võiksid neid nakatada, siis noh, tervikuna on seda jama üks jagu, eks? Noh, ütleme, et seda klattimist ja ähioperatsioonid lähevad sassi ja noh, ütleme, mitte midagi nagu vahvat sellega ei kaasne. Ja, et see ei hoogi ainult olla, eks see, et kas ma nüüd olen süüdi või mitte, aga teine pool on nagu see, et üldist jama on üks jagu. Ja.
Aga need väljapressimisrünnakud, et kui motivatsioon on nüüd, noh, sisuliselt nagu, ma ei tea, lapse röövi puhul, et röövitakse laps ära ja siis nõutakse raha, et muidu tagasi ei saa, et ma saan aru, et see käib ka umbes siis niimoodi, et pannakse mul server seisma, häiritakse mu ettevõtte äritegevust ja öeldakse, et neid maksa nüüd nii palju raha, et siis me paneme jälle seda tagasi käima, et see on nagu sarnane selle filmidest nähtud inimröövi senaariumiga, aga kuidas see käib, et filmides käib see tavaliselt niimoodi, et kuhugile viiakse raha kohver ja siis ööpimeduses vahetatakse nii-öelda see röövitu raha vastu, aga kuidas see nagu seal tavamaailmas või selles kübermaailmas käib?
Ma selles osas natuke täpsustaksin, et ei panda serverit seisma. Server käib täie hooga edasi, ainult et see lunavara, mis ta teeb, on see, et ta krüpteerib mingi ainult siis kurikaelale või sellele tarkvarale teadaoleva võtmega kõik serveris olevad andmed ära. Nii et nad kasutaja jaoks muutuvad sisuliselt mõtetuteks või loetamatuteks. Ja siin kohal tuleb pättidele appi siis erinevad krüptovaluuta süsteemid, ehk siis nemad on endale teinud kusagile konto, pärast andmete krüpteerimist saadetakse siis ettevõttele link ja öeldakse, et vaat sellele linkile palun nüüd kanda nii ja naasugune summa krüptovaluutat ja pärast seda me anname teile võtme ja tarkvara, millega saate siis oma andmed lahti teha uuesti. Aga siin tuleks olla väga ettevaatlik ja tegelikult mitte maksta seda raha, sellepärast et see annab ainult sellisele tegevusele hagu juurde, kui seda niimoodi öelda võiks ühest küljest ja teisest küljest puudub igasugune garantii, et andmed tegelikult ka ikkagi lahti saab. Ja isegi kui saab lahti, siis tekib sealt pealt järgmine välja pressimise vektor, ehk öeldakse, et no tore, et nüüd on sul andmed lahti, aga mul on ka sinu andmete koopia. et kui sa nüüd mulle täiendavat raha ei maksa, siis ma hakkan seda uuesti kuskil levitama ja panen sinu andmed turule müüki nii-öelda, eks. Ja kõige iroonilisem selle asja juures on see, et tänapäeval on sellest lunavara tegemisest ja levitamisest saanud juba praktiliselt tööstusharu. Ehk siis mina, kui ma tahan kellegile midagi paha teha ja tahan natuke raha teenida, siis ma võin tellida selle teenuse ja lasta kedagi rünnata. Või siis nii-öelda anda kurikaelale kellegi oma sõbra nii-öelda rekvisiidid üle ja teenida siis sellelt tulult, potentsiaalselt tulult, mida see kurikael saab, siis mingisuguse protsendi. Et see on läinud ikkagi nagu väga intensiivseks kogu see lunavara teema ja ega see ei lõpe kuskile, et see jätkub endiselt edasi.
Aga kui palju näiteks teie aidata saaksid, et oletame hüpoteetiliselt, et selline asja on juhtunud minuga, on siis minu serveris andmed ära krüpteeritud ja kurikael pressib välja, ma raha maksta talle ei taha. Pöördun näiteks teie poole, ütlen, et palun aidake, kas te saate kuidagi minu need andmed lahti krüpteerida, et kui suur lootus sellel on?
No ma arvan, et suhteliselt nulli lähedan, et pigem on nagu see, et see on niisugune postmortem situatsioon ja tegelikult tuleks ka kindlasti mina arvan, et Eesti neid nii-öelda hiiametnike, meil on niisugune vahva asi nagu see, Estonia eks on heial ja võtta nende kuttidega ühendust ja muidugi meid võib vabalt teavitada ja nii edasi, aga pigem ütleme, et see nagu enam ei ole nagu selline asi, millega me saaks väga aidata, et see on nagu me ei ole nagu maffia organisatsioon, kes hakkab päite taga ajama, vaid pigem ütleme, me suudame nagu ennetada ja kaitsta, aga see, et kui ütleme nii-öelda varas on käinud või juba on nagu kuhitegu toima pandud, siis peaks vaatama nagu natuke seda ametlikumalt poolt, eks või?
Pigem meie saame aidata selles osas, et see lunavara võrk üldse ei jõuakski. Ehk siis meie ülesanne on pidada ta kinni juba kuskil võrgu tulemüüris, ehk siis turvaseadmetes ja takistada sellel lunavaral selle paha tegevust. Või kui keegi kasutaja seda oma arvutis klikib, ehk siis mingisugust linki või avab mingi faili, ehk siis püüda kinni see, et sealt see lunavara ei pääseks levima ja midagi kurja tegema. Ja tulen korra tagasi uuesti selle juurde, et varukoopia peaks olema kuskil niisuguses kohas, mis automaatselt kohe krüptimise alla ei satuks, ehk siis mitte kohe sealt samast ligipääsetav, kus nagu õiged andmedki.
Ja Ja. Täpne jah, et meie nagu hoiame teha kõik selleks, et seda juhtuks, aga ka meie ei saa välistada seda nüüd nagu 100%, et mingit jama juhtuks. Et see on ka nagu oluline kui tähelepanek, et kui keegi lubab, et me kaitseme teid niimoodi, et mitte midagi juhtuda ei saa, siis meil see võimekus kahjuks puudub.
No see kolmas kuritegude liik oli siis lihtsalt andmete varastamine, et oletame, et ma olen mingi väga suure kliendibaasiga ettevõtte, mul on võibolla sadu tuhandeid kliente ja siis nende andmed varastatakse ära ja ma saan aru, et siis neid hiljem on võimalik müüa edasi igasugustele spämmijatele, kes siis tahavad seal seda sama kryptoraha või mingisuguseid muid kaupu müüa, et neil on siis olemas inimeste nimed ja e-mailid ja telefoninumbrid ja muu, et siis võib juhtuda niimoodi, et minu klientide andmed lähevad liikuma ja see juba ma saan aru on tegelikult koht, kus mina olen juba vastutav, et tegelikult mul on ju kohustus oma kliendi andmeid kaitsta ja kui nüüd keegi ära varastab, ma pole olnud hoolikas, nii-öelda jätnud ukse ja lahti ja varas on tulnud ja need andmed ära viinud, et siis on tegelikult mul ka päris oluline vastutus, et see on see koht, kus ma saan nagu toppelt kahju, et kõigepealt kliendi andmed varastatakse ja teiseks ma saan ka võib-olla trahvi veel. Et kui suured seal need nii-öelda rahalised kahju trahvide või ma ei tea, isegi muude karistuste näol võivad olla?
Jah, see on tõepoolest niimoodi, et tänapäevaste seaduste kohaselt või Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt need trahvid ikkagi päris krõbedad, et võivad sisuliselt halvata ettevõtte äritegevuse, olles jah, piisavates suurusjärkudes selles osas. Aga mis on oluline selle kliendibaasi varguse juures võibolla veel välja tuua on see, et nii sama kliendi andmeid keegi ju ei taha, et mis sa hakkad peale kasutaja nimega ja inimese nimega võibolla ja telefoninumbriga, eks ole, aga tihti peale on nendes kasutaja andmetes, eriti kui on tegemist mingite online teenuste andmebaasiga, siis on ka salasõnad seal juures või salasõnade kuidas öelda, hashid, ma ei oskagi seda nii-öelda maakeele panna, aga see selleks. Ütleme, et seal on paroolid. Ja inimestel kipub olema selline paha komme, et nad kasutavad ühti ja sama parooli erinevates keskkondades. Ehkki küll seda ju igal pool ja igal ajal vähegi, kui nagu infoturbest räägitakse, siis öeldakse, et ärge kasutage sama parooli. Aga ometi inimesed on nii palju mugavad, et nad seda teevad, mis tähendab seda, et kui ühest kohast on sinu kasutaja nimi ja parool jalutama läinud, siis väga suur tõenäosus on, et selle sama parooli ja kasutaja nimega saab sisse ka Facebooki, LinkedIni, PayPali, internetipanka ei saa, aga siis igasugustesse muudesse, võib-olla kriitilisematesse teenustesse veel. Ehk see ei ole nii triviaalne, et ainult nagu ühest kohast lähevad andmed jalutama, vaid nendega saab edasi toimetada päris palju.
Aga muidugi aga... ütleme, et selle GDPR või siis, mis on Euroopa andmekaitse see direktiive, et sellega tõesti on jah seotud väga tõsised nõud, et kõigile need isikuandme kaitsega seonduvale ja teatamiskohustused ja see pool, et seal võivad need hafid ka, noh, ütleme tõesti teha tõsiselt haiget, eks ju. Ja muidugi oluline ka on nagu, kui andmed lekivad, kus me kindlasti saame nagu selles osas aidata, et üldse teada saada need lekkist. Sest tegelikult tüüpiline situatsioon on nagu see, et nad võivad lekkida pidevalt aastate kaupu ja keegi teagi, et lekki. Et see on ka täiesti nagu ütleme tõsine niisugune probleem, mille vastu võideldakse.
No andmete kaitsmine ilmselt ei saa olla väga odav. See on nagu kindlustus, mis ka ei ole odav, aga mille väärtus selgub siis, kui juhtum on käes. Et seda nagu muidu ei märka ja muidu see võib tunduda nagu selline tuulde lastud raha, aga siis kui ühel hetkel seda vaja on, siis see muutub ikka väga, väga väärtuslikuks. Et kas on mingisugune, ma ei tea, mingi suurusjärg või suhtar või midagi muud, mille järgi nagu mõelda, et võt nii ja nii mitu protsenti meie ettevõtte käibest oleks mõistlik kulutada küberturvalisuses. Noh, ilmselt ei saa nagu absoluut arve ju välja öelda, kuna ettevõtete suurused on väga erinevad ja nende mahud ja serverid ja kõik on erinevad, aga mingi selline soovitus, et kui minu ettevõtte käibe on, nüüd ma ei tea siin, ma ei tea, miljon ühikut, et siis umbes, ma ei tea, X ühikut oleks mõistlik eraldada sellele, et tegeleda küberturvalisusega, et oskatate siin mingit nõu enda.
No mina olen näinud igasugust erinevaid numbreid ja vahasti loobiti neid nagu uljemalt ja uhkemalt, aga ma täna ei julgeks nagu küll välja käia nagu seda, et palju nendest nii-öelda, et palju see mõistlik summa on, et tuleks tegelikult ikkagi nendele infovähedele, operatsioonide maksumustele, asjadele otsa vaadata, milline on võimalik kahju ja siis nagu võibolla sellest hakata kuidagi arvutama tagasi, et palju on nagu mõistlik kaitsta, et ma lihtsalt lahmiks, kui ma siia, noh, ütleme, viskaks ühe niisuguse juhusliku numbri. Ja teine pool on ka nagu see, et natuke tekib ka küberkindlustuse poolt juurde, et mingid riski ja täna juba vist on läbi välismaiste seltside võimalik natuke kindlustada, et vanasti oli see, et kindlustada saanud nagu põhimõtteliselt mitte midagi.
Mm-hmm. Mina ka ei ole kuulnud mingit konkreetset suhtarvu või protsenti, mida peaks nagu selles osas kasutama. Noh, selge on see, et ettevõtte juhtkonna vaates on ju igasugune summa liiga suur. Selles mõttes, et kui sinna investeeritakse mingi summa, siis öeldakse küberturbe inimestele, et me ju maksime juba ühe ja teise ja kolmanda asja eest, et ikka on teil veel vähe. Et siin tuleb ikkagi vaadata nagu konkreetselt olukorda ja ega igal ettevõttel ei olegi kõiki meetmeid vaja. Ehk siis koha peal peab olema see teadmine või siis hea partner, kes oskab soovitada, et millist konkreetselt lahendust tuleks vaja. Ma võib-olla tooks isegi ühe meelevaldse näite siia, et noh, seda võib võrrelda nagu hammastega, eks ole. Et kui sul on hambad auklikud, aga haiget ei tee, siis saad ju süüa ja kõik on just kui roosiline. Aga ühel hetkel, kui see hambavalu siis ründab, siis tuleb joosta hambaarsti juurde ja siis seal selgub asja tõeline olemus, et see tagantjärgi ravi võib minna oluliselt kallimaks. Sama asi on tegelikult ka mõnes mõttes tihti peale ettevõtetega, et ega enne ei liigutama ei hakata, kui mingi tõsine pauk on ära käinud ja siis hakatakse mõtlema, et oi, võt, meil oleks pidanud olema nüüd üks või teine lahendus siin olemas selleks, et seda juhtunud olukorda vältida. Aga see on nii inimlik.
Ja muidugi, et kulud tavaliselt nad ikkagi ei ole nii võht metsikud, et sageli kui kui vaadata, noh, ütleme, et küsida inimeste käest, et mis siis juhtub, kui teil tehas seisab näiteks või no, ütleme, kolm päeva midagi toota ei saa, siis noh, ütleme, et siis see natuke võib-olla on nagu see, mis nagu juba paneb nagu mõtlema ja see noh, hoogi nagu piisata kolme päeva, aga üks pool ja teine pool, et kuidas üldse üles ehitada, võtega see on ka küberturvalisuse kultuur, et kuidas ettevõttesse üles ehitada seda nagu paugu pealt, nii et ma täna tulen kohale ja teen küberturbe valmis, noh, see on kaunis nagu niukene evahelistlik ootus.
Ja võib-olla siin ma tooks veel välja selle, et ikkagi oleks vaja omada kas nagu piisavalt head kompetentsi ettevõttes sees või asutuses või siis kasutada mõne asjatundliku partneri abi. Sellepärast, et ettevõttes võib ju nii-öelda enese hinnangu vaates tunduda, et me just kui midagi oleme teinud ja kõik võiks just kui korras olla, aga tihti peale jääb see suhteliselt häguseks, et mis see miski on, mida on tehtud ja kas sest on ka üldse mingit abi, mida on tehtud. Ehk selles mõttes peaks nagu kasutama siiski ka asjatundjate abi.
Aga noh, teine võimalus seda probleemi lahendada on vaadata nagu mingi investeeringu tasuvuse prisma läbi seda, et kui nüüd noh, oletame, et ettevõttes investeerida mingi summa küberturvalisuses, et kuidas seda tasuvust oleks võimalik? Ma ei mõtlegi siin ühtegi konkreetset valemit, vaid pigem mingit filosoofiat või mõtteviisi, et kuidas moodi seda küberturvalisuse parandamisse tehtud investeeringu tasuvust võiks käsitleda?
No, üks pool on, ma jah, ütleme, et tal on palju selle üle nagu mõelnud, et meil on nagu mõnes mõttes on nagu lihtne, no võtame nagu heiski maanduseks, me saame nagu ähiprotsesside puhul sageli need heiske nagu võib-olla natukene pahemini nagu maandada ehiti finantsi puhul, eks? Et me saame nagu öelda, noh, ütleme, toome siis nagu näite kas või pöösi kauplemisest või sellisest tegevusest, et mul on väga maandatav heiske, et ma teatud tegevusega võtan 2% näiteks oma vähede mahust heiski või 3%, eks ju. Ja aga nüüd nagu selle küberturbe poolega on nagu see, et me sageli häägime üksest natukene sellisest nagu musta luige stsenaariumitest. Et noh, ütleme, et meil on nagu sündmused, millel võib olla nagu üli suur mõju ja juhtumise tõenäosus ei ruugi nii väga suur olla, eks ju. Kuigi noh, ütleme, et niisugused pisemaid intsidente, eks noh, neid nagu järjest rohkem ja rohkem tundub ja tekib ja kui heiti ütles, noh, et mõnes mõttes küsimus, et millal me vihta saame. aga noh, ütleme, et ka väga palju on sellisest musta luige vaadet ja teine asi, muidugi, mis on nagu alati sellisugune küberturba ja dilemma on see, et kui kõik on korras, siis vaadatakse kuludele otsa ja vaadatakse, et seda võiks ju kokku hoida. Meil kõik töötab, meil kõik nagu käib ilusti, eks ju, et miks te kutid nagu nii palju siia alle raha panete. Ja vastupidi, noh, ütleme, et kui midagi juhtub, siis on jälle küberturbe kutid süüdi, et miks te ei teinud teie kohustuseks. Noh, ütleme, tükkene seda kutsutakse turbe spetsialisti või dilemmaks, et igal juhul, noh, ütleme, et on asjad nagu alvast, et ühel juhul kulutate liiga palju, teist pole kasvu tühjagi ja teist pidi see, et kui midagi juhtub, olete nagu nii-öelda süüdi. Aga jah, et mina niisugust head metoodikat ei ole näinud ja ei ole suutnud ka välja mõelda, et mille alusel seda täpselt nüüd hinnata, et palju peaks nagu panustama, et me pigem nagu lähtume niisugusest best practicesest või parimatest praktikatest, et saada võimalikult nagu madalate investeeringutega, eks ju, võimalikult hea tulemus. Et nagu see, noh, ütleme, püüda seda vaadet hoida ja ka see, et see küberturbe tiim, kui ta ettevõttes olemas on või ütleme vähemalt siis, noh, ütleme meeskond koos meie ja finantsjuhi või kelle, et meil oleks nagu asjadest võimalikult hea ülevaade ja niisugune võime reageerida asjad. Aga niisugust nagu numbrilist jah, et on tehtud uuringud küll küberturbe mõõtmiseks ja püütud seda asja ka maailmas nii-öelda põhkijad, aga mulle tundub, et need asjad on nagu kõik kuidagi, noh, ütleme, et jooksevad ära meeletusse bürokraatiasse ja ei jõua nagu noh, nii-öelda lahendine ehiti, nagu kui me võtame nüüdse, noh, meie suurused ettevõtted, et võib-olla noh, ütleme, et tõesti noh, ütleme, et üks, et palju suurus ehkki, kui me olen 100 000 töötajat, 200 000 töötajat, eks on need suured kollid, et seal võib-olla noh, on sellest paberimajandusest rohkem kasu, aga heid, sinul on isegi võib-olla nii-öelda suurettevõtte baasil ja nende kaitsmise baasil isegi seal nagu võib-olla jälle oma vaade, et sa oskad ka kindlasti kommenteerida seda asja.
No võibolla suhteliselt lühidalt ütleks, et ega jah, mingit konkreetset valemit või meetodit selleks, et nüüd otse sirgjooneliselt siis see tasuvus välja arvutada, sellist ei ole olemas. Küll aga saab lähtuda tõepoolest korralikust riskianalüüsist ja nagu Randel ennegi mainis, et rehkendada välja need summad, mis on siis kaotatud juhul, kui ettevõte seisab päeva, seisab kaks, seisab nädala. Et võibolla sellelt baasilt saab mingisuguseid numbreid rehkendada ja siis vaadata läbi need võibolla kõige kriitilisemad stsenaariumid, et mida siis saab teha selleks, et seda nädalast seisakut ei juhtuks ja kuidas selle vastu valmistuda ja vaadata, mis see siis maksab, et selleni jõuda. Võibolla see on mingi meetod, mida tihti peale ka kasutatakse.
Ja muidugi oluline, et saada võimalikult ruttu asjale jälile ja vahel õnnestub ära hoida. Me oleme ka nagu ütleme näinud üks jagu selliseid stsenaariume, et teatud põhjustel, ütleme, kas või täiesti objektiivselt põhjustel mingisugused asjad on avatud välistele partneritele ettevõttes ja keegi tuleb sealt kaudu sisse, et me saame ja siis me saame nagu võimalikult ruttu jälile. Me saame selle asjale piduhe peale enne, kui see eskaleerub ja on ütleme sellest tõeline jama. Et see on kõne oluline pool, jah.
Kui nüüd kuulajatel hakkas natuke kõhe seda juttu kuulates, et ma kujutan ette, et palju seal võis hakata, et palju neid ikka on, kes väga rahulikult tunnevad, et minu ettevõttes on kõik korras küberturvega. Et mis küsimustega teie poole pöörduda võib, et kuidas see käima hakkab, et kui ma nüüd tunnen, et mul ei ole vist asjad päris korras ettevõttes, et tahaks selle asjaga nüüd hakata tegelema, et kuidas see protsess käima läheb, et millest alustada ja mida teha tuleks?
No kui on sellised mured, siis võibolla on olemas mingi olemasolev partner või siis miks mitte ka näiteks Tallinn. Meie poole võib alati pöörduda ja meie kontaktid leiab meie kodulehelt, ütlen siin kohal ära ka, et see on www.stallion.ee. Stallion on siis nagu ratsu inglise keeles ja sealt kaudu saab alati meie poole pöörduda, kui me ise ei oska aidata, siis kindlasti me oskame soovitada kedagi, kuhu võiks edasi pöörduda. Aga ma julgen öelda, et meil on ka endal piisavalt hea kompetents, sest et ikkagi me oleme olnud küberturbe valdkonnas tegevad juba üle 26 aasta. Ja et me üldse saaksime midagi teha, siis meie spetsialistid peavad olema vastavalt koolitatud, pidevalt tegelema enese täiendamisega. Ehk siis see on võibolla niisugune väike reklaami jutt praegu siia, aga tegemist ongi sisuturendusega. Et siis ühesõnaga ma julgustaksin küll pöörduma näiteks ka meie poole ja siis küsima ja saame arutada juba, mis see konkreetne situatsioon on, mis on konkreetsed murekohad ja sealt kaudu saame siis juba edasi liikuda.
Et jah, täitsa heilu jutuga nõus ja lisan võibolla seda, et meil on nagu võtta see, väga tugev nagu see infrastruktuuri vaade, et kui me läheme nüüd nagu kõike riske üldse läbi analüüsima. Jah, me teeme, aga me väga ei jõua teha seda, et meil on niivõid palju tegemist nii-öelda kogu selle infrastruktuuri poole ja selle vaatega, aga kindlasti aitame, jah, et oleme nagu väga nagu avatud aitama, kui need küsimus tekivad ja suuname vajadusel edasi, jah, kui on jälle need asjad, mis ei ole otseselt meie kompetents.
Ja ma võibolla veel täiendaksin seda isegi, et ütleme, meie rida on selline arvutite, serverite, võrguseadmete, arvutivõrkude, töökohtade turvamine eelkõige vast. Aga siis teine valdkond, millega me oleme tõsiselt tegelenud, on siis nähtavuse temaatika. Ehk siis tegelikult on väga raske kaista midagi, kui sa ei tea, mis sul arvutivõrgus on ja mis seda õigupoolest ohustada võib. Ehk siis meil on päris mitmeid lahendusi selleks, et tuua lagedale kõik need asjad, mis on siis inimestele teada, mis on arvutivõrgus, aga ka need asjad, mille olemasolust võibolla polegi mingit aimu. Nagu näiteks mingid temperatuurianturid või mingid kliimaseadmed, mis on võrku ühendatud või mida iganes, ehk siis sellised IoT seadmed, nagu öeldakse. Ja kolmas valdkond, mis on meil vägagi aktuaalne, on siis identiteedi haldus. Ehk siis konkreetsete õiguste jagamine konkreetsetele inimestele. Mitte nii, et kui keegi kodanik ilmub kuhugi tööle, siis talle antakse piltlikult öeldes kulbiga erinevaid õigusi ja siis ta saab ligi sinna, kuhu tal ei ole tegelikult vaja ligi saada. Ehk siis ka see on selline valdkond, mis viimasel ajal on vägagi suurt tähelepanu maailmas saamas, sellepärast, et ütleme, need infrastruktuuri kaitsemeetmed on ühesugused, aga seal on siiamaani puudunud inimfaktoriga arvestamine, mille just siis see identiteedi haldus sisse toob. Et võibolla need on siis kolm peamist valdkonda, mille puhul meie käest abi saab.
Nii, sellega ongi saade läbi. Me rääkisime küberturvalisusest Stallioni juhtide Randel Miini ja Priit Rebasega. Minu nimi on Hando Sinisalu ja suur tänu kuulajatele ka.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.